caawa howlgalkii aan bahwadaagta ku ahayn maamulka degmada iyo boliiska qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibadeennaba sugidda aad iyo aadaan ugu hambalyeynaya ugu mahadcelinayaa caawa shaqadii la soo qabtay shaqo aad iyo aad qurux badan ay ahayd waana howlgalkii isdaba jooga ahay oo maalmahanba samakaab socday howlgalkii samakaab loogu magac diray marka wax kale ma dhahayno waxaan leenahay waa joogto sida uu isu daba socday sidii naqaanaysaa wax isbedel hujiri maayaan bulshadu ha nabad hagelyadeedaan ku dadaalaynaa qof kastoo shacabaho deegaankan qaybta bari ahaan degan waxaan leenahay uga jawaabaynaan halkan uga gudbinaynaa nabadgelyada gurigeyra kasoo bilaabata gurigeyra ha kasoo bilowdo annaguna wixii guriga kasoo baxo banaanka taagana gelinaana nabadgelyo daraduna haddii guriga gasho waxaa qasaba inaan faraha guryaha isula tagno laakiin nabadgelyada guryaha kasoo bilaabata waxaan leenahay ha kasoo bilaabato waalidka ha kasoo bilaabato ehelka meesha degan iyo kasoo bilaabato xaafadda dadka degan hays abaabulaano yani hays gole nabadgelyada ha ku dadaalaano ha la wadaagaano ha la xiriiraano boliiska.